Pues aquí seguimos, estamos en Río Seco, estamos haciendo un programa especial, un programa en movimiento, acompañando a esos más de 2.300 participantes da 8ª edición da Andaina Escolar polo Camiño de Inverno. Temos falado xa con alumnos de varios dos centros educativos que participan, que siguen andando hacia o cuadrado no Parque dos Condes, onde vai rematar esta ruta. Decía eu antes das noticias da unha que a medida que vai crecendo o Camiño de Inverno van aparecendo tamén máis albergues, un público en Diomondi, aquí en Monforte temos dous privados, un deles é o albergue Lemabo, e Antía Costoia é unha das súas encargadas, unha das súas responsables. Antía, bo día.
Hola, bo día.
Que tal a experiencia? Como viches esa caterva de pequenos que pasaron por aquí?
Moitísimos, máis que o ano pasado, penso que se superaron en 300 ou 400 pequenos e pequenas.
Bueno, moitos participantes na Andaina, e vos, que tal? Como vai indo o ano de peregrinos?
Pois moi ben, a verdade é que non temos ninguna queixa, é verdade que no verán tivemos algo menos co ano pasado, pero pensamos que todo este tema dos incendios tivo algo que ver, porque a xente pois tiña algo de medo a facer estas etapas do camiño, pero bueno, que os peregrinos seguen chegando sen parar.
Bueno, nos esta mañá topamos tres italianos, moitas nacionalidades as que pasan por o albergue Lemabo, alguna ocasión o teu pai nos ten dado estadísticas, así alguna curiosidade, alguna nacionalidade que te sorprenda, por certo que aqueles que queiran ver a orixe dos peregrinos que pasan por aquí e que pernoctan con vos, tedes aí na páxina de Facebook moita información ao respecto, non?
Sí, bueno, a mí chama a atención iso, que ven xente de todas partes, tivemos xente de Sudáfrica, de, non sei, de moitos países que non sei que fan aquí en Monforte, me refiro que non te imaginas que vayan chegar aquí a Monforte, pero sí, no Facebook e no Instagram a miña nai ten a costume no almorzo de facerles unhas fotos ao sair mentre hai co cartel da porta e cando xusto emprenden a etapa, todas as mañas van publicando a nacionalidade e a foto cos peregrinos.
Bueno, xente de diversas nacionalidades e tamén de diversas idades, non?
De todas as idades. Veu xente de 80, 80 e pico anos facendo o camiño, pero bueno, unha pasada, que lles daba igual dormir arriba que abaixo, plan, non teñen límites.
E ademais alguén ata en cadeira de rodas, me creo lembrar de algunha historia, sí, alguna anécdota que nos contaba teu pai tamén
en
outras ocasións.
En cadeira de rodas, tivemos un peregrino que viña tirando dun carro, que tivo que quedarse dous días aquí porque estaba reventado e tivo que ir a arranxar as rodas do carro, entón hai xente que non lle falta imaginación.
Bueno, que levades cantos anos xa co albergue? Este é o cuarto ano?
Sí, xa comenzamos o cuarto curso, por así decirlo, en abril do 2022. Do 2022 abrimos o 23 de abril, e o 4 de maio dese mesmo ano tivemos o primeiro peregrino.
E dende aquela continuado, non?
Sí, non hubo un mes ou unha semana que non tivésemos ninguna visita.
Bueno, que sodes testemunha do crecemento que ten esta ruta de peregrinación, pois que sigades recibindo peregrinos e que sigades ademais tendo tan boa crítica, porque vos deixan moi bons comentarios sempre, moi boas reseñas que tedes vos, non? Como se consigue eso?
Eu creo que pola cercanía coa que o fan, sobre todo meus pais, que son miña nai e meu pai, que son os que están máis no día a día. Os meus irmáns e máis eu tamén, pero sobre todo cando eles non están e precisan así unha axuda, pero coa cercanía que os tratan, é como moi familiar, entón eso eu penso que a xente o agradece moito.
Muy bien, pues Antía, moitas gracias por atendernos, por acompañarnos hoxe, ¿vale?
Vale, gracias a vos.
Bueno, pues con Antía vamos a seguir, que la vai a ser encargada de acompañarnos hasta o Parque dos Condes, pero temos tamén aquí esperando a historiadora, a profesora Flora Enríquez. Flora, moi bo día, todos os anos tamén aquí, o Pedro Cañón.